Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Pozdrav iz studija u Pragu od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević. Vijesti za utorak 3. maj na internet su stranici našeg radija. U tematskom dijelu emisije koja je pred vama pokušavamo odgovoriti na pitanje kad može Bin Laden, zašto ne može Ratko Mladić? Kako je obilježena godišnjica u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu? Istražujemo zašto Srbija po svaku cijenu želi da proda najprofitabilniju kompaniju u zemlji Telekom, a uz 3. maj Dan slobode medija analiziramo Hrvatsku medijsku zajednicu. Čućemo i kako se i koliko pripremalo hvatanje Osame Bin Ladena.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Likvidacija Osame Bin Ladena mnogima u Srbiji izbila iz ruku jedan od ključnih argumenata na koji su se pozivali u pokušaju da opravdaju sopstvenu nesposobnost da pronađu Ratka Mladića. Naime, nerijetko se moglo čuti da ako najmoćnija država svijeta ne može da locira najtraženijeg teroristu, zašto je teško povjerovati da Srbija ne uspjeva da pronađe ratnog komandanta bosanskih Srba optuženog i za djelo genocida u Srebrenici. Sagovornici našeg Miloša Teodorovića u prilogu koji slijedi navode kako otkrivanje Bin Ladenovog skrovišta pokazuje da su upravo informacije i istinska volja, a ne sila, ključne u hvatanju bjegunaca od pravde.
Oslonjeni na argument koji je čitavu deceniju zvučao logično, u danu u kom je planetom prostrujela vest iz Pakistana, u Srbiji na neki način mogla biti dočekana i bez olakšanja. Nekadašnji šef tajne policije Goran Petrović pojašnjava.
Za Boga, ako Amerika sa svim svojim tajnim službama i milijardama koje ima nije mogla da nađe Bin Ladena, kako ćemo mi mali siroti da nađemo Mladića, ali kažem, sve je ubistvo Bin Ladena na neki način loša vez za Srbiju, jer tog argumenta više nema.
Logično bi bilo da se u Srbiji osjeća makar blagi nivo razočaranja u zvaničnim krugovima zbog činjenice da posle Ladenove likvidacije zemlja ostaje u vrhu, ako ne i na prvom mjestu onih država od kojih se očekuje da pronađu ključne krivce za teška skrnavljenja ljudskih prava. Takvo raspoloženje za sada niko nije izneo, a nakon akcije u Abu Tabatu oglasio se jedino vicepremijer i šef policije Ivica Dačić, ocjenjujući da je postignut veliki udarac međunarodnom terorizmu. Udarac u kome govori pokazao je da u Srbiji još uvijek izostaje suštinski odgovor na pitanje zbog čega je Laden ispao lakša meta od Mladića.
Suštinski razlog u tome je što je Amerika ozbiljna država i što zbilja je željela da nađe Bin Ladena, dok se za Srbiju ne može reći ni jedno ni drugo.
Goran Petrović navodi primjer koji bi trebalo da opravda takvu tezu.
Pre možda 20 ili 30 godina ubijena su dva radnika CIA usred Washingtona u Langliju. Nakon toga su sve američke službe bezbednosti duže nego Bin Ladena tražile neposredne izvršioce i posle 15 ili 20 godina su oni pronađeni također u nekim selima negde u Aziji likvidirani. Dakle, to razlikuje ozbiljnu državu i ozbiljne institucije od neozbiljnih.
Na drugoj strani u Srbiji dalje nisu tihi glasovi onih koji nude sigurne kuće za Mladića, spremni, barem tako kažu, da po svaku cenu brane uspomene na njega. Advokat porodice Mladić, Miloš Šaljić, rekao nam je kako se upravo u tome krije ključni razlog zbog kog je Mladićevo skrivanje uspešnije od Ladenovog.
Mladić je štitio ceo naroda, Ladena su štitili samo njegov uži krug Talibana, Al-Kaida.
Paušalne procjene o raspoloženju javnosti teško mogu biti potpuno osnovane, ali su zanimljive, baš kao i odgovori iz naše ankete u kojoj smo sagovornike zamolili da naprave paralelu između Ladenovog kraja i nastavka Mladićeve priče.
Mladić ako je na slobodi, a Bin Laden jako je ubijen.
Za mene je on narodni heroj. Za izdajice on nije, verovatno. I jedva čekaju kad će ga spakuju, ali neće ga spakuju, jer ja mislim da je on umro.
Šta vam kažem, to on je čudna ličnost, razumete? On je s njima razgovarao, oni su ga primali, pregovarali, optužili ga. Ja lično mislim da verovatno ga narod štiti.
Tu su ljudi izdali. Ne bi to moglo drugče se nađe. Da ljudi nisu uzeli lovu i izdali čovjek.
Znate kako kaže narod, ko sabljom seče, sablje strada.
Kakve god verzije u javnosti kružile, očigledna je nedoslednost institucije u demontiranju Mladićevih krugova zaštite. Da su svi odgovori upravo na institucijama, uveren je analitičar Ljubodrag Stojadinović.
Ni Ratka Mladića, ni osam Bin Ladena nisu čuvali moćne snage, njih su čuvale dobre informacije koje su dobijali upravo iz onih mesta odakle je kretala potraga za njima. Ratka Mladića ne čuvaju neka njegova pretorijalska garda ili grupa fanatično odanih boraca iz Republike Srpske, nego njega čuva informacije koju on dobija upravo iz centara zaduženih za njegovo hvatanje. Kad ta informacija bude dovoljno konspirativna da ne stigne do Ratka Mladića i do onih koji mu je prenose, onda će i on biti uhvaćen. Dakle, kod nas je dalje radi o prevlasti tajnih službi nad državom i to je osnovni razlog zašto je Ratko Mladić na slobodi ili u nečemu što on misli da jeste sloboda.
Makar to bila i smrt, na što su neki od srpskih političara svojevremeno Mladića i pozivali, predlažući mu da izvrši samoubistvo, što je poziv koji nikada niko Osami Bin Ladenu nije uputio. Nije poznato da li je Mladić bilo koga poslušao, ali njegova porodica tvrdi da je zbog bolesti preminuo, a i da nije, uverava advokat Šaljić, Srbija je posljednje mesto gde bi ga trebalo tražiti, baš kao što ni Afganistan nije bio tlo na kome se Laden krio.
Da je živ, on sigurno ne bi bio u ovoj zemlji, nego bi bio negde van.
Možda u Pakistanu?
Ne, u Pakistanu, jer njemu su nudili i Amerikanci, i Francuzi, a posebno Rusi, da ga oni sklone da bude kod njih.
Navodi Šaljić tvrdnje koje se iz Mladićevih redova često, ali neargumentovano ponavljaju. Upravo i puštanje najfantastičnijih informacija kojima se javnost intenzivno bavi može navesti na zaključak da je mreža Mladićeve zaštite često nepropusnija od one koja je štitila Ladena. Goran Petrović.
Radi se samo o jedinom mogućem nastupu i načinu rada službi bezbednosti koji treba da otkriju nekoga. Dakle, oni su ovde nekoliko godina pratili jednog kurira. Tu je samo potrebno jedno veliko strpljenje i jedan veliki sveobuhvatan operativni rad. Ne postoji drugi način, samo taj treba primeniti, to raditi stručno i profesionalno i biti strpljiv.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
U bivšoj Dobrovoljačkoj, a danas ulici Hamdije Krešeljakovića u Sarajevu, u organizaciji Odbora vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova, obilježena je 19. godišnjica stradanja vojnika Jugoslovenske narodne armije. Ceremonija je prošla bez incidenata i uz veliko policijsko obezbjeđenje. Srpska strana i danas je ponovila da su ubijena 44 vojnika, dok je sam Milutin Kukanjac, bivši zapovjednik druge armijske oblasti u Sarajevu, tvrdio da je ubijeno 6 vojnika. Dženana Halimović bilježi.
Bogdana Tomović, čiji je sin Zdravko imao 18 godina kada je ubijen, kaže da sve što kao majka traži je malo poštovanja i mogućnost da se stradanje dostojanstveno obilježi.
Da nam dozvoli da stavimo obilježje, da mogu svratiti svaka doba i drugovi, drugarice i rodbina položi cvijeće na ovo zlo mjesto.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić kazao je kako obilježavanje nije provokacija i da za ovaj zločin neko mora odgovarati.
Poznato je i pred očima javnosti više puta pokazano i dokazano šta se ovdje dogodilo i zato ne razumijemo, zato ne shvatamo i zato nećemo prestati ponavljati i biti uporni da pravosudne institucije i Bosne i Hercegovine i drugih pravosudnih nivoa moraju biti aktivne i da procesuiraju one koji su naredili, organizovali i izvršili zločin u Dobrovoljačkoj ulici.
Prema Đokićevim riječima, podaci od 6 ubijenih u koloniji u Dobrovoljačkoj ulici 3. maja, koje je svojevremeno iznio komandant druge vojne oblasti Jugoslovenske narodne armije general Milutin Kukanjac, su neprihvatljive, te da je upravo Kukanjac i najodgovorniji za ono što se dogodilo njegovim vojnicima. Za razliku od prošle godine, kada su na istom mjestu bili okupljeni pripadnici nekadašnje jedinice Zelene beretke Armije Republike Bosne i Hercegovine, danas u Dobrovoljačkoj nije bilo nikoga. Jake policijske snage obezbjeđivali su mjesto, te su i novinare, uglavnom iz Federacije Bosne i Hercegovine, koji su bili na licu mjesta, spriječili u obavljanju njihovog posla. Nakon polaganja cvijeća u Dobrovoljačkoj ulici, u spomen crkvi u Miljevićima u istočnom Sarajevu, služen je parastos žrtvama, a na spomen krstu na Sokolcu u Vojničkom polju položeno je cvijeće. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na Haškom suđenju generalu Vojske Republike Srpske Zdravku Tolimiru svjedočio je Petar Salapura, bivši načelnik uprave za obavještajne poslove u glavnom štabu Vojske Republike Srpske. Njega je tužiteljstvo pozvalo kao insajdera kako bi opisao počinjenost određenih izviđačkih i diverzantskih jedinica te zapovjedni lanac u kojemu je nadređeni bio Tolimir, optužen za genocid i druge zločine u Žepi i Srebrenici ljeta 95. godine. Detaljnije Goran Jungwirth.
Tijekom glavnog ispitivanja od strane tužiteljstva, Salapura nije želio direktno optužiti svog nekadašnjeg šefa za zapovjednu odgovornost nad akcijama 10. diverzantskog odreda koji je korišten prilikom napada na Srebrenicu. Spomenuti odred je prema priznanjima nekih njegovih pripadnika, poput Dražena Erdemovića, sudjelovao u masovnim pogubljenjima bošnjačkih dječaka i muškaraca. Iako je bio ljut na Tolimira kada je čuo da je 10. diverzantski odred upotrebljen za napad na Srebrenicu, Salapura je tužitelju Peteru McCloskeyu odbio potvrditi da je zapovjed za to izdao upravo optuženi. Dijalog Salapure i tužitelja McCloskeya riječima sudske prevoditeljice.
Dakle, po vašem mišljenju, general Tolimir mora da je bio taj koji je odobrio da se 10. diverzantski odred koristi za napad na Srebrenicu. Ja govorim o julu.
Vas molim još jednom da neke stvari ne miješamo ovdje. Da, igra riječima je nije baš dobra. To Tolimir ne može da odobri. I on to nije mogao odobriti angažovanje odreda u julu u tim borbenim dejstvima. To je van namjenska upotreba. To je mogao odobriti samo komandant, a ne Tolimir. A ja sam ljud bio što se nije možda više borio i pokušao ubijediti komandanta da to ne učini, da se jedinica nenamjenske ne angažuje.
Odnosno, prema Salapuri, naređenje o upotrebi spornog odreda mogao je dati Tolimirov nadređeni, zapovjednik glavnog štaba VRS-a Ratko Mladić. Optužbe za sudjelovanje u genocidu protiv bošnjačkog stanovništva zaštićenih enklava Žepe i Srebrenice, svjedok Salapura je izbjegao kao načelnik uprave za obavještajne poslove u glavnom štabu VRS-a, budući da je u sporno vrijeme dobio bolovanje. Iako je tada bilo zabranjeno otići na dopust, Salapuri je sam Tolimir to dozvolio.
Imao sam ozbiljne zdravstvene probleme, oni se vukli dugo. Od 90. godine nisam odsutan bio, niti imao odmora nikakvo do tada, osim dva dana kad mi je otac umro. Imao sam problem sa čilevima i zapaljenjem sluznice, želuca, jednjaka i dvanesterca. Jedno, imao sam hronični problem sa kičmom, taj problem imam i još uvijek. I drugo, bio sam iscrpljen i psihički već u jednom dosta teškom stanju. I obratio sam se evo tu generalu Tolimiru.
Predviđeno glavno ispitivanje od strane tužiteljstva je zahtijevalo više od predviđenog vremena zbog poduže rasprave svjedoka i tužitelja oko pitanja je li i sam Salapura znao za direktivu predsjednika RS-a Radovana Karadžića u proljeće 95. godine kojom se naređuje stvaranje nepodnošljivih uvjeta za stanovnike Žepe i Srebrenice neposredno prije njihovog zauzimanja.
Ja nisam znao za tu direktivu, nisam učestvovao u njenom sastavu. I nisam znao uopšte da je pripremana, niti mogu sigurno da tvrdim da je vjerovatno ni ljudi u mom organu nisu.
Svjedok je ustvrdio da je za takozvanu direktivu 7 prvi put čuo 2004. godine kada je svjedočio na Haškom sudu kao svjedok obrane Vidoja Blagojevića, ratnog zapovjednika Bratunačke brigade VRS-a. Nakon tužiteljstva, sunakrsnim ispitivanjem svog nekadašnjeg suradnika započeo je optuženi Tolimir koji se brani sam. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U srijedu sjutra očekuje se da radna grupa vlade Srbije objavi detalje u vezi sa dodatnom ponudom Telekoma Austrije o kupovini paketa akcija Telekoma Srbije vrijednog oko 1,4 milijardu eura. Proceduru od samog starta prate brojne kontroverze od produžetka roka za poboljšanje ponude jedinom ponuđaču, ali i kritike stručne javnosti kako nije trenutak za prodaju najprofitabilnijeg državnog preduzeća. Radovan Borović.
Hoće li od srede krenuti procedura za titular novog vlasnika nad Telekomom Srbija? Ovo je najskuplje pitanje koje javnost Srbije čeka posle prvomajskih praznika. Prodaja je od samog početka krenula trapavo. Za ponuđenih 51% akcija tražilo se 1,4 milijarde evra. Austrijska ponuda je 850 miliona evra za akcije i 450 za investicije. Usledio je neuobičajeno i mimo procedure dodatni rok za poboljšanje ponude. Malo ko zna prave motive ovakvog postupka vlade Srbije i dok se čeka završetak dodatnog roka za poboljšanje ponude, Aleksandra Smiljanić, bivša ministarka telekomunikacije, i dalje tvrdi da je prodaja Telekoma loš potez. Upozorava da će prodajom nacionalnog operatera cene usluga značajno poskupeti, dok će s druge strane smanjiti procenat investicija.
U poslednjih 5 godina Telekom je investirao oko 1,3 milijarde evra, znači investira oko 270 miliona evra na godišnjem nivou. Čuli smo da Telekom Austrija u svoju ponudu uključuje investicije koje su 450 miliona evra za 3 godine. Znači one, to je dakle 150 miliona evra na godišnjem nivou. Znači Telekom Austrija značajno smanjuje investicije, a takođe i Telekom Austrija je vrlo zadužena. Kompanija mnogo je zapravo zaduženija nego Telekom Srbije, tako da u tom smislu možemo da očekujemo manje investicije.
Istovremeno sa brojnim nepoznanicama ili strogo čuvanim poslovnim tajnama krenulo su nagađanja. Telekom Austrija predaće u sredu novu ponudu za kupovinu dela vlasništva Telekoma Srbije, koja će biti drugačija od prvobitne, piše Bečka štampa, pozivajući se na izvore u austrijskom koncernu. Ne navodi se da li promenjena ponuda znači povećanje prvobitno ponuđene sume od 850 miliona evra. Sve što se do sada događalo u vezi prodaje Telekoma Srbija stvorilo je konfuziju koja ne odgovara građanima Srbije, ocenjuje konsultant za strano ulaganje Mahmud Bušatlija uoči finala roka koji austrijski Telekom ima da popravi svoju ponudu.
Vi ako imate jednu ponudu koja ne odgovara zahtjevima tendera, pa pokušavate od nje da napravite nešto, onda normalno da gubite potpuno mogućnost kontrole procesa. I to se u ovom momentu vrlo jasno vidi, jer je već prilično jasno da OTE odustaje od svog dijela prodaje, da će prodavati svoje akcije svojim kanalima, dakle ne u paketu sa našim, što u stvari znači da naša država, odnosno naša državna uprava, više ne može da kontroliše čitav proces.
Otpuštanje zaposlenih također realno očekivati, kaže Aleksandra Smiljanić, kao i odliv ogromnog deviznog kolača koji operator ostvaruje na tržištu Srbije. Nekadašnja ministarka za telekomunikacije veruje da će vladina radna grupa uspjeti da proceni sve parametre i da odustane od prodaje Telekoma.
Ja se iskreno nadam da kažem da je takva situacija u pitanju. Ne znam tačno da li je u pitanju to što Telekom Austrija ne želi da da više para, kao što sam rekao, on je dosta zadužen, ili je vlada shvatila da je to loš potez, to ne znam, ali nadam se da neće biti prodaje Telekom.
Kako do danas pokazuje zamršene tenderski mozaik, sve izvesnije da će Telekom Srbije za svojih 31% akcija dobiti onoliko para koliko je i tražio. 840 miliona evra, ali bez 20% akcija grčke OTE. I posljednji nastup premijera Mirka Cvetkovića u Skupštini Srbije pre samo 10 dana nagoveštavao je takav ishod, jer je on govorio kao da je stvar završena. Jedina dilema po njemu je bila kako će se potrošiti novac od prodaje. Ako do prodaje Telekoma i dođe, novac mora da uđe u budžet, a potom bi se rasporedio po prioritetima. Prioritet ove godine biće predizborna kampanja, ukazuje Mahmud Bušatlija.
To je najgora solucija koja se može desiti. Čak i solucija da se direktno plate neka naša dugovanja nije povoljna za građane ove zemlje, iz prostog razloga što je nivo naše zaduženosti i, da kažem, kvalitet našeg zaduženja takav da ukoliko mi prodamo neku imovinu našu da bismo začepili jednu rupu, treba se upitati šta će sljedeća vlada iduće godine kad u isti problem dođe, šta će onda prodati, odnosno na koji način ćemo mi izaći iz akumuliranih problema koji će se samo zaoštriti prodajom Telekoma.
Inače, Telekom Austrija u Srbiji već posjeduje mobilnu mrežu VIP Mobil. Preuzimanjem vlasništva Telekoma Srbije, austrijska kompanija bi sa dve mreže mobilne telefonije pokrivao 70% tržišta, što ne dopuštaju propise Europske unije o slobodnoj konkurenciji. Spekuliše se da će nemački Telekom, koji ima vlasnički udeo u grčkoj kompaniji OTE, preuzeti VIP i tako izvući austrijskog operatera iz mreže monopola. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slobodna Evropa.org.
3. maj se u svijetu obilježava kao Dan slobode medija. Hrvatsko novinarsko društvo dodijelilo je povodom Svjetskog dana slobode medija godišnje novinarske nagrade. Novinarka Hrvatske televizije Branka Slavica proglašena je novinarkom godine, a nagradu je dobila za izvještavanje s potresom pogođenog Haitija. Među nagrađenima bilo je i oni koji su se zahvalili i bivšem premijeru Ivi Sanaderu. No šalu na stranu. S druge strane, novinarski sindikat danas je izvijestio o neuspjehu pregovora o granskom kolektivnom ugovoru. U Zagrebu pripremio kolega Enis Zebić.
Hrvatska radiotelevizija ekipni je pobjednik na ovogodišnjoj dodjeli novinarskih nagrada Hrvatskog novinarskog društva. Novinarka godine je dopisnica iz Washingtona Branka Slavica, a nagradu je zaslužila izvještavanjem iz potresom i epidemijama pogođenog Haitija. Snimateljsku nagradu dobio je Mario Britvić, također s HTV-a, a nagradu za radijsko novinarstvo dobili su Ivana Šubarić-Hedl i Ivica Ružičić za emisiju Inventura Tjedan pod povećalom. Ivana Šubarić-Hedl kazala je kako ona i njezin kolega imaju drugačije probleme nego trgovci koji se bave istim poslom.
Oni se boje da će imati manjak, a Ivica i ja se uvijek bojimo da ćemo imati višak s obzirom na burna politička zbivanja u zemlji. I onda to sve skupa treba staviti u nekih 50 minuta koliko traje emisija, a događaj je uvijek na pretek. S druge strane, zato nikad nije dosadno, uvijek je zanimljivo, a i kažu da od viška glava ne boli.
Nagradu za televizijsko novinarstvo dobila je novinarka Hrvatske televizije Andreja Režina Grgičević za prilog o uvozu u Hrvatsku mesa sumnjive kvalitete, a nagradu za istraživačko novinarstvo bivši novinar Hrvatske televizije Josip Oreč za 3 priloga u Latinici i emisiji o pravima potrošača Potrošački kod.
Hvala žiriju naravno, ali ovu nagradu življamo kao nagradu jednoj emisiji koje više nema. Po tebe projektu emisije Latinica, projektu koja jedinom nagrađivanom i nakon što mu istekao rok trajanja.
Nagradu za životno djelo Otokar Kešovani dobio je Dražen Vukovcolić, koji se Skype-om zahvalio iz Njujorka, kazavši kako imao sreću još pred 30 godina kao dopisnik upravo iz Njujorka početi učiti koliko je važno čuvati i braniti dostojanstvo svakog pojedinca, poštovati svaku različitost i preispitivati svaku nametnutu istinu.
A sve ono zlo što se kasnije događalo i u nas i u svijetu, velikim je dijelom dokazalo da nema ni slobode, ni istine, ni pravde, ni dobrobiti ukoliko se postoje ova temeljna novinarska polazišta.
Nagradu za fotografiju dobio je Dragan Matić iz agencije Kropik za fotografiju na kojoj je ulovio trenutak zbunjenosti aktualne premijerke, a nagradu za pisano novinarstvo Nataša Božić i Dražen Ciglenečki iz Novog lista za tekstove o odlasku bivšeg premijera. Ciglenečki se zahvalio i njemu.
I naravno zahvaljujemo se čovjeku bez kojeg mi sigurno danas tu ne bi bili, Ivi Sanaderu. Naravno se da ćemo biti drago kad čuje u Salzburgu da smo dobili nagradu.
No, Svjetski dan slobode medija u hrvatskom medijskom prostoru ima i svoju tamnu stranu. Sindikat novinara i sindikat grafičara izvijestili su danas kako su zbog opstrukcije poslodavaca propali pregovori o granskom kolektivnom ugovoru za sve zaposlene u hrvatskom novinarstvu. Predsjednica Sindikata novinara Hrvatske, Gabriela Galić.
O stimulaciji možemo razgovarati, ali osnovnu plaću, koeficijent složenosti i minuli rad radnika ne damo. Jer mi ne želimo, ni grafičari, ni sindikat novinari, biti grobari profesije. Jednako kao što ne možemo pristati da sva materijalna prava budu mogućnost, a ne obaveza. Materijalna prava, ono što proizlazi iz rada, su obaveze poslodavaca, ne mogućnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Sve je započelo kada je jedan osumnjičeni za terorizam u Sjedinjenim Američkim Državama otkrio ime jednog od Bin Ladenovih najpovjerljivijih kurira, poznat pod ratnim imenom Abu Ahmed al-Kuwaiti, osoba koja je lideru Al-Kaide bila glavni kontakt posebno od kada su elektronske komunikacije za njega postale previše riskantne. Kurir je, kako se navodi, također bio blizak sa Khaledom Sheikhom Muhammedom, koji se smatra najodgovornijim za napad na Sjedinjene Države 11. septembra 2011. kao i sa Faraj al-Libijem, čovjekom koji je naslijedio Mohameda nakon njegovog hapšenja. Mike Rogers, član obavještajnog komiteta predstavničkog doma, rekao je da je njegovo hapšenje i ispitivanje dovelo do prvih krucijalnih informacija koje su američke službe na kraju dovele i do Abbottabada, grada na 60 km od Islamabada. Rogers, međutim, odaje počast čitavoj američkoj obavještajnoj mreži za saradnju u ovoj operaciji. Kada pogledate nevjerovatan i kompletan kompletan rad analitičara, operativaca, operativaca CIA, ljudi u Nacionalnoj agenciji za sigurnost, male komadiće mozaika i sve smjestite na jedno mjesto i sve to smjestite u jedan crtež kojim se dželatu stezala omča. Ovo je bila nevjerovatna operacija koju je, tvrdim, rijetko koja zemlja u svijetu, ako ih uopšte ima, mogla učiniti. Obavještajni zvaničnici su u nedjelju večer po američkom vremenu dali više detalja o samoj operaciji i njenom vojnom aspektu, ali su uglavnom govorili anonimno zbog osjetljivosti teme. Rekli su da je i pored toga što su znali pravo ime kurira još 2007. pravu lokaciju šejka Abu Ahmeda nisu uspjeli pronaći sve do kraja 2009. godine, negdje u blizini Islamabada. Do avgusta 2010. uspjeli su da utvrde da je najčešće boravio na toj lokaciji izvan Islamabada. Nakon toga počeli su sa detaljnim analizama, prije svega kuće u kojoj je boravio, ograđene zidovima između 4 i 6 metara visine, bez telefona i internet komunikacije. Stari zvaničnik administracije kaže da je ključni moment bio kada su shvatili da kurir kojeg su pratili više od 2 godine živi na tako sigurnom mjestu da nije bilo dileme da se na njemu nalazi i izuzetno vrijedna meta. Već u septembru zvaničnici CIA su počeli vjerovati da postoji veoma snažna indicija da se u kući nalazi i sam Bin Laden. Također su sumnjali da je skrovište napravljeno 2005. godine upravo za skrivanje Bin Ladena, koji je morao napustiti planine Afganistana još nakon bitke kod Tora Bora 2001. godine. U februaru su, nakon mjeseci obavještajnog rada i provjera, CIA zvaničnici i savjetnici za bezbjednost u Bijeloj kući došli do toga da su vjerovatno našli skrovište Bin Ladena. Plan je predstavljan predsjedniku Obami, koji se složio sa analizama i dao zeleno svjetlo za ono što savjetnik za nacionalnu bezbjednost John Brennan opisuje kao agresivni kurs akcije. Nije postojalo ništa što je stvarno potvrđivalo da je Bin Laden u tom skrovištu, ali kada se predsjednik Obama suočio sa mogućnošću akcije, on je suđivao na osnovu jačine argumenata informacija koje je imao i na kraju donio odluku za koju ja vjerujem da je bila jedna od najhrabrijih koju je jedan predsjednik donio u posljednje vrijeme. Polovinom marta Obama je započeo sastanke sa svojim timom za nacionalnu bezbjednost. U 6 sedmica održali su 5 takvih sastanaka. Raspravljalo se o tome da li da se kuća skrovište bombarduje i pored činjenice da u njoj živi 22 ljudi, ali se time i smanjivala mogućnost da Bin Ladenovo tijelo bude identifikovano. Obama nije odobrio takav pristup, želeći prije svega dokaz da je Bin Laden ubijen, kao i da broj žrtava bude sveden na minimum. Napad američkih trupa za specijalne operacije mornaričkih snaga, poznatim pod imenom Navy Seals, bila je akcija koju je Obama preferirao i 19. aprila dao je preliminarno odobrenje za nju. Iako je bilo logično da se o ovom planu obavijeste pakistanski zvaničnici, oni su izostavljeni. Američki zvaničnici nisu kontaktirali pakistanske sve do momenta dok američki avioni zajedno sa ljudima nisu bili van pakistanskog vazdušnog prostora. Formalno odobrenje operacije Obama je dao 29. aprila ujutro direktoru CIA Leonu Panetti. Operacija je bila predviđena za 30. april, ali je odložena za 1. maj. Tokom napada Bin Laden je pokušao da pruži otpor i pogođenje u lice. Prema nekim navodima, meta ga je pogodio u lijevo oko. Vojni komandant obavijestio je Washington da je Bin Laden mrtav, nakon čega je nastala erupcija oduševljenja u štabu CIA. U Bijeloj kući zvaničnici su također pratili svaki moment operacije. Tako je čovjek koji je držao Sjedinjene Američke Države u opsadi skoro 10 godina na kraju uhvaćen u akciji koja je trajala manje od 45 minuta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović negirao je danas pisanje pojedinih medija da je bivši lider Al-Kaide Osama Bin Laden imao pasoš Bosne i Hercegovine.
Mislim da su to spekulacije, mislim da još nije podastao niko te činjenice koje bi bile vjerodostojne. Dakle, Bosna i Hercegovina na određen način ima vrlo čest problem da ju se potura priča koja bi je uvukla u prostor potencijalno za opasnost Europe od raznih ljudi koji su u toku rata dolazili u Bosnu i Hercegovinu. Mi smo te aktivnosti davno završili, mi imamo utvrđen sigurnosni sistem u Bosni i Hercegovini, imamo apsolutnu kontrolu nad svim onima koji bi eventualno mogli izazvati nesigurnost građana Bosne i Hercegovine. I mislim da u tom pravcu u ovom trenutku kako sigurnosni sistem, tako svi odgovorni ljudi u ovoj zemlji trebamo se okrenuti tome i izgrađivati sistem sigurnosti koji će biti kompatibilan sa sistemom u Europskoj uniji.
Bio je to ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović. polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Pozdrav od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević uz podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Slobodna Evropa.
Uz pozdrav od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević, poslušajte što u narednih 30 minuta u našem programu možete čuti. Među prioritetnim zadacima vlasti u Bosni i Hercegovini je izmjena izbornog zakonodavstva.
Izborni zakon Bosne i Hercegovine usvojen je u septembru 2001. godine i nakon toga mijenjan je 16 puta. Međutim, ni ovoliki broj izmjena nije pomogao da BH izborni sistem dostigne standard savremenih demokratskih sistema koji podrazumijevaju 5 načela.
Istraživali smo i koliko ima istine u medijskim spekulacijama da bi vladajuća koalicija u Srbiji mogla najprije provjeriti snagu na lokalnim izborima prije raspisivanja parlamentarnih. Đorđe Vuković iz CESI da u to ne vjeruje.
To je toliko hipotetički. Imate mnogo stvari koje tu prosto onako, ajde pustite se kao probni balon pa da se priča o tome.
Politički analitičar Dejan Vuk Stanković pa kaže da je dobio informacije da bi demokrate mogli organizovati pokrajinske izbore u Vojvodini jer vjeruju da tamo ne stoje toliko loše kao u ostatku Srbije.
I onda ukoliko bi tu napravili dobar rezultat, znači ukoliko tu ne bi izgubili, a na prošlim izborima oni nisu izgubili u Vojvodini, dakle da to bude jedan pozitivan posljedice za uvod u kampanju na republičke izbore.
Analiziramo i kako međunarodne misije na Kosovu ispunjavaju svoje mandate.
Ono što je loše za Kosovo jeste to što Ujedinjene nacije nisu odobrile Sisarijev plan i nezavisnost Kosova. Ovaj međunarodni nedostatak je prouzrokovao velike probleme za Kosovo, kao i za međunarodne misije kao što su UNMIK, EULEX i Međunarodna civilna kancelarija.
Čućemo što je najveća prepreka finansijskog sektora u regionu.
Najveći problem za bankarski sektor i u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji je stopa nekvalitetnih kredita, odnosno plasiranje kreditnih sredstava čiji povrat je neizvjestan.
Ponavljam, i dok se sve češće otvaraju narodne kuhinje, u Tuzli sve više hrane ima u kontejnerima.
Hrana se baca na sve strane.
Od kuhanja i od mesa i hljeba, hljeba razne vrste i peciva. I...
Zašto to ne vidi da mu komšija nema šta ruče? Bace komade, čitave ljeba, puna je trava ovdje ljeba.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa, slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U sve dublju krizu koja potresa zemlju i nedovršeni izborni sistem u Bosni i Hercegovini je nešto što bi trebalo uveliko promijeniti kako bi se zadovoljila načela savremenih demokratskih izbornih sistema, smatraju i stručnjaci i političari. Ali kako? Kao i u svemu drugom, neformiranje vlasti više od pola godine nakon izbora prva je i glavna prepreka, kaže naš Erdoğan Katana.
Izborni zakon Bosne i Hercegovine usvojen je u septembru 2001. godine i nakon toga mijenjan je 16 puta. Međutim, ni ovoliki broj izmjena nije pomogao da BH izborni sistem dostigne standard savremenih demokratskih sistema koji podrazumijevaju 5 načela: tajnost glasanja, slobode glasanja, neposrednih i posrednih izbora, jednakog biračkog prava i opštenja
opšteg biračkog prava, kaže predsjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Irena Hadžiabdić.
Mislim da u Bosni i Hercegovini postoji visok stepen kompatibilnosti sa ovim načelima, međutim imamo zaista problem najprije u ova dva slučaja kad je riječ o opštem pravu, a to je da svaki državljan Bosne i Hercegovine bez diskriminacije ima pravo da bira i da bude biran. S tim imamo problem kad je riječ o izboru članova predsjedništva BiH i Doma naroda parlamentarne skupštine BiH.
Delegat u Domu naroda Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić saglasan je da izborni zakon Bosne i Hercegovine ima dosta manjkavosti. Neshvatljivo je da neko ko je izabran u parlament Bosne i Hercegovine, pa i ja sam, prima već 8 mjeseci platu i primače je još dok se ne formira vlast u Bosni i Hercegovini, a da pri tome ne radi ništa, kaže Ivanić.
Loše je to napravljeno. Ja mislim da su ti rokovi moraju vezati za period od izbora pa da se da neki rok, pa može to biti i 5 mjeseci, i 6 mjeseci, ali poslije izbora. Ovako kako sad definisani ostali prostori, slažem se potpuno, način na koji je izborni zakon formiran, on otvara mogućnost manipulacije, zloupotreba i razvlačenja.
Funkcioner Socijaldemokratske partije BiH Slobodan Popović smatra da izborni zakon treba podhitno mijenjati, posebno u dijelu provođenja izbornih rezultata, jer omogućuje da se vlasti u BiH nakon izbora ne formiraju ni do narednih izbora.
Ne postoji nigdje propisano šta se dešava u slučaju nemogućnosti konstituisanja vlasti na državnom nivou. Postoji jedino nešto s čim se operiše, a to je da može parlament da se samo raspusti, što je apsurd, jer se samo raspustiti neće. Mora da postoji neki limit nakon kojeg se kaže da ako se nakon određenog broja dana desi nemogućnost konstituisanja vlasti, da se onda kaže raspušta se sve, organizuju se vanredni izbori na kojima će građani sad izabrati da liste ili neke druge ljude koji će onda uraditi posao onako kako treba.
Nedostatak sankcija u izbornom zakonu BiH izražena je i u slučaju izbornih prevara, kaže Ivanić.
Recimo PDP dokazao da je na jednom mjestu od 500 glasača preko 100 bilo falsifikovanje, da su dakle ubačen, da je osnovna kazna bila 100 maraka članom biračkog odbora i da to ne mogu raditi 4 godine. Otišao je taj predmet i na sud i na tužilaštvo, čisto sumnjam da će išta od toga biti.
Mogućnost manipulacije i tokom izbora ne negira ni predsjednica Centralne izborne komisije BiH Irena Hadžiabdić.
A vi znate da smo mi u procesu sankcioniranja preko 100 članova biračkih odbora, da smo veliki broj sumnji u krivična djela u vezi sa izbornim procesom već proslijedili tužilaštvu, ali nažalost nemamo još uvijek, bar nama u Centralnoj izbornoj komisiji, nije poznato da je podignuta neka optužnica.
Šef misije Bosne i Hercegovine pri Organizaciji za evropsku bezbjednost i saradnju Igor Davidović vjeruje da se trenutni nedostaci u izbornom zakonu mogu prevazići ako bude političke volje. Kao problem svih izbora u BiH nakon rata, Davidović vidi u samim biračima koji ne glasaju za programe, već za ličnosti.
One kategorije koje dobiju jednom izbore, obično na sljedećim izborima gube te izbore jer su propustili da urade ono radi čega su ljudi za njih glasali i nisu postupili po očekivanje biračkog tijela. Biračko tijelo umjesto toga ne prepoznaje neke nove koncepte, nego prepoznaje ljude koji su oponenti do lične netrpeljivosti prema tima koji treba da siđu sa vlasti i kažnjavaju ih time što na izborima glasaju za njihove oponente, bez obzira što oni nemaju koncept i što nemaju program koji bi bio atraktivan za biračko tijelo.
Izborni zakon smatraju svi treba mijenjati, ali i postavljaju pitanje kako ga mijenjati ako nemate načina za to dok se ne formira vlast na državnom nivou. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katena.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon što su lokalni mediji u Srbiji objavili da bi vanredni lokalni izbori mogli biti održani na jesen, prije parlamentarni, kako bi vladajuća Demokratska stranka provjerila snagu prije glavnog obračuna na parlamentarnim izborima, sagovornici Radija Slobodna Evropa podijeljenog su mišljenja o vjerovatnoći takvog scenarija. Beograd i Branka Trivić.
Programski direktor CESID-a Đorđe Vuković kaže za Radio Slobodna Evropa da ne vjeruje da se iza medijskih spekulacija o održavanju lokalnih pre parlamentarnih izbora išta ozbiljno krije.
To je toliko hipotetički. Imate mnogo stvari koje tu prosto onako, ajde pustite se kao probni balon pa da se priča o tome. Dakle, niti tu postoji ozbiljan nagoveštaj, niti tu ima nekog smisla, niti su se zakoni pripremili. Prosto ja mislim da je to samo da imamo temu. Nema nekog logičnog smisla o tome uopšte razgovarati. vrlo često se tu puste ti signali koji stvari samo znači eto, ajde, da nešto malo pričamo, da vidimo da li će nešto da prođe ili neće. Znate kako, vrlo je teško bilo šta o tom pričati kada je to ne hipotetički u prvom, nego u trećem nizu hipotetičko pitanje. Prvo, da li će ove godine biti bilo kojih izbora? Koji će biti? Da li se menjati izborni sistem? Nemojte zaboraviti da za podržavanje bilo kojih izbora moramo promijeniti izborni sistem ako mi smo imamo proces pridruživanja Europskoj uniji na način na koji je on predviđen. Dakle, ne vjerujem da će to bilo šta dešavati prije proljeća sljedeće godine po bilo kom osnovu.
Lokalni mediji prenose i izjave predsjednika Socijalističke partije Srbije Ivice Dačića i prvog čovjeka Socijaldemokratske partije Srbije Rasima Ljajića da su i sami čuli da se razmatraju lokalni izbori, ali da sa njima još niko o tome zvanično nije razgovarao. Ljajić je u ovom kontekstu rekao da bi njegovoj stranci vanredni lokalni izbori odgovarali, ali da ne zna na kakav bi prijem kod javnosti naišlo održavanje tih izbora svega 5 ili 6 mjeseci pre parlamentarnih, ako se zna da je zemlja u ekonomskoj krizi. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže za Radio Slobodna Evropa da je još pre nekoliko mjeseci došao do informacije da je moguće da Demokratska stranka pre republičkih organizuje lokalne ili pokrajinske izbore u Vojvodini. Iza ideje o održavanju pokrajinskih izbora je, kaže, očekivanje da joj je rejting u Vojvodini bolji nego u ostatku Srbije.
Možda čak samo organizuju pokrajinske izbore i da onda iz te perspektive krenu da vrše neku vrstu uvida u to kako stoji stvar u biračkom telu. Dakle, verovatno bi oni da fragmentarizuju prosto te izbore i da onda tamo gdje je najbezbolnije zapravo provere kako stoji stvar sa rejtingom. Dakle, to je, ja mislim, ta optimistička ideja koju ima Demokratska stranka. Dakle, s jedne strane da naprave jednu vrstu političkog eksperimenta, da vide kako stvari stoje, prosto da vide kakvi su odnosi snaga u Srbiji kroz Vojvodinu. Oni očekuju, s obzirom i na nedavno objavljenu anketu jedne vojvođanske agencije, mislim, novostske agencije Scan Plus, da u Vojvodini Demokratska stranka i uopšte stranke vladajuće koalicije ne stoje toliko loše kao u Srbiji. I onda ukoliko bi tu napravili dobar rezultat, znači ukoliko tu ne bi izgubili, a na prošlim izborima oni nisu izgubili u Vojvodini, dakle da to bude jedan pozitivan posticaj za uvod u kampanju na republičke izbore. Da ukoliko pobede, jednostavno imaju neku vrstu zamajca za ove druge republičke izbore koje bi trebalo najverovatnije se održati početkom sljedeće godine.
Povodom mogućnosti ovakvog scenarija oglasio se i zamjenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić, koji je rekao da ga više ne interesuju namere i, kako se izrazio, licemerni planovi vlasti i da će SNS pobediti na svim nivoima kad god da raspišu izbore. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Skoro nijedna međunarodna misija uspostavljena na Kosovu od 1999. nije uspjela da sprovede mandat do kraja, kažu analitičari u Prištini. Jedino je u tome uspio KFOR koji prema istraživanju javnog mnijenja još uvijek uživa istu reputaciju kod građana, dok su ostale misije često kritikovane, sada i od strane kosovskih institucija. O tome detaljnije Amra Zajneli.
Prvo se je pozovu, onda se zatraži njihov odlazak. Misija Evropske unije na Kosovu, Međunarodna civilna kancelarija, misija UN-a, KFOR i OSC su misije koje nadgledaju implementiranje Tisarevog plana, koje pomažu kosovskim institucijama u poljima policije, carine i pravosuđa, ljudskih prava i koje se brinu za bezbednost građana. Međutim, u posljednje vrijeme neke od ovih misija našle su se pod kritikama kosovskih institucija zbog nesprovođenja njihovog mandata, odnosno zbog malo postignuti pozitivni rezultata. Analitičar međunarodne krizne grupe Naim Rašiti kaže da se međunarodne misije lako uspostave, ali da je teško da se ostrane, uzimajući za primjer Kipar u kome i nakon 30 godina i dalje je prisutnost UN-a. Rašiti kaže da je iza Kosovo nedostatak u UN-u.
Keća dhe ajo që është më dhimbshme në rastin e Kosovës është mos miratimi i pavarësisë Kosovës dhe paketës artisarit.
Ono što je loše za Kosovo jeste to što Ujedinjene nacije nisu odobrile Tisarijev plan i nezavisnost Kosova. Ovaj međunarodni nedostatak je prouzrokovao velike probleme za Kosovo, kao i za međunarodne misije kao što su UNMIK, EULEX i Međunarodna civilna kancelarija. UNMIK je u igri zbog rezolucije 1244 i ne služi ni Ujedinjenim nacijama, a ni Kosovu, već onima koji su za ovu rezoluciju. Angažovan je i EULEX pod rezolucijom 1244, a ovo je najviše oštetilo poziciju EULEX-a. Njegova pozicija bi bila drugačija kada bi ova misija bila u sklopu Atisarijevog plana, kazuje Rašiti.
Sever Kosova, u kojem funkcionišu paralelne strukture Srbije, je tokom rada svih ovih misija predstavljalo osjetljivo pitanje. Iako su mnogi pokušali da izrade plan za integraciju tog dela, ti se planovi nisu sproveli u praksi. Misija Evropske unije na Kosovu, EULEX, sarađuje sa lokalnim institucijama kada su u pitanju policija, carine i pravosuđe, ali Irina Gudeljević, portparolka ove misije, kaže da je pitanje Severa treba da bude rešeno na političkom nivou.
Mi svi znamo i svi se slažemo u vezi sa tim da je sever Kosova osetljivo pitanje, pogotovo kada se radi o okružnom sudu u Mitrovici koji radi sa EULEX-ovim sudijama i tužiocima. Mi bismo voleli da vidimo lokalne sudije i tužioce što pre u sudu u Mitrovici, međutim to je pitanje koje bi trebalo da bude rešeno na nekom političkom nivou i o tome odluku ne donosi EULEX.
Međutim, analitičar Rašiti smatra da uspostavljanje vladavine zakona na severu od strane EULEX-a nije lak posao, ali postavlja pitanje koji zakon treba da se sprovede u tom delu.
Di sa što je te mrenda baš kimi te Europijan? Nuk jan kasme te lejojem.
Nekoliko zemalja Evropske unije nisu spremne da dopuste vladavinu prava institucija Kosova u severnom delu zemlje, a neki su angažovane u EULEX-u preko UN-a. Ovo su nedostaci oko koji se mora diskutovati, a inače i glavna kritika političke volje nekoliko međunarodnih aktera, kaže Rašiti. Kosovski zvaničnici su tokom poslednjih dana i javno uputili kritike prema EULEX-u, navodići da od njih nema koristi. Dok je zamenica premijera Edita Tahiri rekla da će vlada nastaviti da traži efikasnost od EULEX-a.
Ne, si će vidi, duam čujem nje efektivitet, efikasitet matma.
EULEX ima jasan mandat da podrži vladu Kosovu s provođenjem vladavine prava, posebno u severnom delu. Mi kao vlada želimo da vidimo veću efikasnost u sprovođenju njihovog mandata, a kada ocenimo da se on ne sprovodi, naša komunikacija treba da bude otvorena i da od njih zatražimo da poveća efikasnost i efektivnost u njom poslu, kaže Tahiri. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Financijski sektor u regionu, iako su ekonomije država različite, dijele iste probleme. Od nezaposlenosti, čija je najveća stopa u Bosni i Hercegovini, javnom dugu najvećem u Hrvatskoj, inflaciji koja je najveća u Srbiji, do nekvalitetnih kredita čija je stopa najveća u Crnoj Gori. Stoga su centralne banke Bosne i Hercegovine i Crne Gore te Narodna banka Srbije dogovorile tješnju saradnju kako bi dogovorile mjere kojima bi financijski sektor održali što stabilnijim. Slušamo Mirnu Sadiković.
Najveći problem za bankarski sektor i u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji je stopa nekvalitetnih kredita, odnosno plasiranje kreditnih sredstava čiji povrat je neizvjestan. U Bosni i Hercegovini je bankarski sektor zbog nekvalitetnih kredita iskazao gubitak od 124 miliona. Napominje guverner Centralne banke Bosni i Hercegovine Kemal Kozarić.
11,4 nekvalitetni krediti u Bosni i Hercegovini, 22,6 u Crnoj Gori, 16,9 u Srbiji. Iskreno se nadam da će se ovaj trend zaustaviti i ovom kreditnom aktivnošću i promjenom upravljanja rizicima u komercijalnim bankama, da bi taj trend trebao da dobije silaznu putanju i da s te strane ne bude dalje povećanja, ali sigurno da je utjecao na profitabilnost sektora.
Guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić podsjeća da je visok stepen nekvalitetnih kredita popratna pojava svake recesije.
Srbija jeste zemlja u kojoj su problematični krediti na visokom nivou. Prosječni nivo problematičnih kredita u Srbiji je 16,9%. Kod stanovništva je znatno niži, u korporativnom sektoru je nešto viši, međutim posljednji podaci pokazuju da se u tom korporativnom, inače vrlo značajnom segmentu, dolazi do blagog smanjivanja obima ovih kredita u ukupne aktive banaka. Ono što treba da istaknemo, to je da su uzroci pojave, naravno i rasta i razvoja ove kategorije problematičnih kredita, najčešće vezani za recesijne uslove, dakle u svakoj recesiji po pravilu broj ovakvih kredita raste u ukupnom finansijskom sistemu.
Crna Gora dosegla je rekordan nivo stope nekvalitetnih kredita, kaže guverner Centralne banke Crne Gore Radoje Žugić, i objašnjava da je većina tih kredita iz 2007. godine.
22,6% poena. To je osnovni razlog do čega su banke u Crnoj Gori prošle godine iskazale gubitke, koje možemo ipak tretirati kao kalkulativnu kategoriju, budući da potpis kredita koji ima dobar kolateral ne znači potpuni gubitak u nekom narednom vremenu. Danas komercijalne banke, one su dominantno u stranom vlasništvu u Crnoj Gori, imaju više modela po kojima rešavaju loše kredite ili kredite koje kasne.
I u Srbiji su pokrenute aktivnosti kako bi se ovaj problem riješio, kaže guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić.
U Srbiji jeste pokrenuta jedna inicijativa koja se tiče restrukturiranja dugova fizičkih lica. Također Narodna banka Srbije s tom regulativom omogućila povoljniju klasifikaciju vansudskih restrukturiranih potraživanja preduzeća banaka od preduzeća, u smislu da će se jednostavnije izlaziti iz te kategorije problematičnih kredita ukoliko pravna lica pokažu sposobnost redovnog izmirivanja obaveza najmanje 3 mjesečne rate. Drugim rečima, centralne banke, ja bih rekao, vode računa o ovim pitanjima.
Šoškić procjenjuje da će krediti, pogotovo za fizička lica, stagnirati u narednom periodu, naročito u Srbiji, gdje su plate i penzije pod strogim nadzorom. Njegove kolege iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore smatraju da će u ove dvije zemlje doći do blagog porasta kredita, s obzirom na to da su komercijalne banke jedno vrijeme zbog recesije obustavile kreditne linije. Osim nekvalitetnih kredita, jedan od gorućih problema u regionu je i visoka stopa nezaposlenosti. Bosna i Hercegovina ima najveći procenat, kaže guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić.
Najveća u regionu 27,2, za Crnu Goru 12,1, za Srbiju nekih 20%.
Guverneri su dogovorili da se sastaju dva puta godišnje, te pozvali i ostale zemlje u regionu da se priključe saradnji, te da sagledaju mogućnost na koji način zajedničkim snagama mogu financijski sektor u regionu održavati što stabilnijim. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bosnu i Hercegovinu, kao i većinu zemalja u tranziciji, krasi velika podjela na ekstremno bogate i isto tako siromašne. Krase međutim i tradicionalne navike da sve ono što danas pretekne već sutra završi na otpadu, odnosno kontejneru. Ova čudna navika ljudi koji nisu uspjeli zaboraviti vlastito siromaštvo i činom bacanja potvrđuju novostečeni status, dobrodošla je siromasima koji svakodnevno istežu vratove preko ruba odlagališta ne bili ugledali spasonosni zagrljaj. Priču o tome ima Maja Nikolić.
Sve je više gladnih, a u kontejnerima u našim kvartovima mnogo je neiskorištenih obroka. Da hranu bacaju i sami građani Tuzle nerado priznaju.
Hrana se baca na sve strane.
Od kuhanja i od mesa i hljeba razne vrste i peciva.
Zašto to ne vidi da mu komšija nema šta ručat? Bace komade, čitave hljeba, puna je trava ovdje hljeba.
Vidim, šuta se hljeb u ulici. Ja ne bacam.
Iako nema preciznih podataka koliko se hrane dnevno baci, na deponiji u Tuzli može se pronaći do 300 kg kruha dnevno koji završi sa svim drugim otpadom. Pekare, domaćinstva, shopping centri, restorani, hoteli, svi bacaju hranu. Direktor javnokomunalnog poduzeća iz Tuzle, Admir Bečirović.
Mi nemamo tačnih podataka koliko u ovih 55% organskog otpada ima hrane. Ono što mi vidimo, to je znači hljeb, zatim voće, povrće, ostaci od hrane, tako da to sve ide na jedno mjesto i odatle se organizovano vozi na deponiju.
No upravo od te bačene hrane mnogi građani danas žive. Fahro Aličić svaki dan od toga prehranjuje suprugu i troje djece.
Prehranjujem se ovako kako idem po kantama, rovim, tražim, nađem, skupim nešto robe ovako možda u 2-3 sedmice, iznesem na pijacu, prodam. Ali to je sad teško, Boga mi. Jer što god se nađe, izneseš na pijacu, ucijenjuju, ono, tražiš marku, oni ti daju pola marke, neko ti daje marku, ono, ako nešto stvarno vredi. Radim čak i sa ovim otpadom, sa sirovinom. Skupljam tog otpada, prodajem isto tako, dođem do neki malo parica, nije to nešto bozna šta. Ali koliko toliko zauharije.
Druga strana cijele ove priče su sve dulji redovi pred narodnim kuhinjama. Korištenjem starog kruha ne može se govoriti o velikoj uštedi, no treba poštivati hranu i znati je cijeniti, te se ponekad sjetiti onih koji je nemaju na bacanje, kaže direktor Narodne kuhinje u Tuzli, Efendija Adil Pezerović.
Mi smo do sada u nekoliko, 3-4 pokušaja, znači pokušali da pozovemo naše pekare, da hljeb koji danas ne prodaju, da ga doniraju narodnoj kuhinji, što bi ublažilo naš financijski znači trošak u svakom slučaju. Pojedini donesu, ali u vrlo malom broju.
Amra Gušić korisnica je narodne kuhinje. Neshvatljivo joj je da netko hranu baca dok pred narodnim kuhinjama toliko gladnih ljudi čeka na kašiku variva.
Mi danas što dobijemo to razvučujemo danas do sutra. Znači, pet obroka nama ne more biti. Nas je petero, roditelji ne radu, ja dođem tu, brat ne radi, sestra ide u školu, još ima malu bebu, to je mnogo hrana znači, mnogo.
I dok se u Bosnu i Hercegovinu uvoze tone hrane, poljoprivrednici iz Bosne i Hercegovine često su primorani bacati svoje proizvode, kaže poljoprivrednik iz Kalesije Enes Hasanović.
Ja sam prije 2 godine posijao 3 hektara krompira i ja sam samo kamion od 6 tona uspio da prodam Konzumu i ni kilograma više nisam. Prodavao sam nešto malo kod kuće, nešto malo na pijacu, a većinu sam morao baciti.
I sami smo se odlučili uvjeriti što sve ima u kontejnerima. U kontejneru koji je samo 10 metara od narodne kuhinje pronašli smo vrećicu u kojoj se nalaze do kraja neiskorišteni kruh, sir i margarin. I dok jedni upozoravaju da se hrane previše baca, Fahro Aličić zahvaljuje za bačenu robu, željezo i hranu.
Jest to žalosno sve, ali u tome je stvar da nema tih ljudi koji to bacaju, ne bi mogli siromašni živjeti. Ja se zahvaljujem opet svim tim ljudima koji gotovo baca da bi našao neki siromašni da bi to iskoristio. Jer nekome je to previše što ima, i on to naravno baca. A mi to jedva čekamo da neko baca, da izbacuje, da bi mi mogli uzeti, da se prehranujemo i mi i naša djeca naravno.
U svijetu dnevno umire preko 26.000 osoba od gladi, a u Bosni i Hercegovini jedno od 5 domaćinstava živi ispod granice siromaštva. Jedni su previše siti, a drugi su previše gladni. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slobodna Evropa.org.
3. maj je svjetski dan slobode medija. Sloboda medija podrazumijeva odgovornost, a odgovornost se stiče samoregulacijom i primjenom etičkih standarda. Upravo samoregulacija nedostaje medijskom prostoru Crne Gore, a ne može ni biti jer je medijska scena oštro podijeljena i posvađanja, zbog čega je teško očekivati ponovno aktiviranje novinarskog samoregulatornog tijela, a time i ispunjavanje jednog od zahtjeva Europske komisije. Detalje ima Srđan Janković.
Da bi došlo do konstituisanja novog novinarskog samoregulatornog tijela, potrebno je da se postigne dogovor među najuticajnijim medijskim kućama o reaktiviranju ili formiranju novog savjeta, čiji je cilj unapređenje novinarske profesije, poštovanje kodeksa i ostvarivanja kontakta s javnošću. Podsjetimo, prošle godine se novinarsko samoregulatorno tijelo raspalo zbog različitog tumačenja kodeksa novinara, a povod je bio intervju sa kontroverznim biznismenom i optuženim u Srbiji za šverc cigareta Stankom Subotićem Canetom. Dotadašnji predsjednik savjeta Mirsad Rastoder kaže da je u međuvremenu bilo pokušaja da se obnovi rad samoregulatornog tijela, ali da se nije maklo od početka jer postoji oštra podjela na medijskom prostoru.
Blokadu su izazvale nataložene i nove podjele u medijskoj zajednici koje se mogu prepoznati u svojevrsnom nadgornjavanju 2 medijska tabora, a svaki bi htio da ima riječ više u postojećem ili, tako mi se čini, i u ovom novom samoregulatornom tijelu. Nadam se da će novinari prevladati nataložene podjele, vlasničke uticaje i da će osnažiti realan model samoregulacije kao potvrdu nesumnjivog potencijala. Bez značajnije podrške i svih relevantnih medija nema adekvatnog jačanja samoregulacije.
Osnovni razlog zbog kojeg je prestao rad novinarskog samoregulatornog tijela i zbog čega je u ovom trenutku teško očekivati reaktiviranje rada savjeta je što centri moći iz vlasti forsiraju i zloupotrebljavaju određene medije, a oni huškaju na druge medije, kaže urednik u dnevnom listu vijesti Nedjeljko Rudović.
Kako govorimo o obnavljanju rada novinarskog samoregulatornog tijela, ono nije moguće sve dok pojedini dijelovi vlasti u Crnoj Gori ne prestanu da zloupotrebljavaju određene medije i huškaju određene, nazovi novinare, da pokušavaju da izmišljotinama diskredituju svoje kolege koji, radeći svoj posao na profesionalan način, otkrivaju i zapravo ugrožavaju te iste centre moći.
Jedan od uslova za dobijanje datuma pregovora o članstvu u Europskoj uniji je unapređenje medijskih sloboda. U tom cilju država je dekriminalizovala klevetu, a za rad samoregulatornog tijela je obezbijedila novac. Prema riječima Željka Rutovića, pomoćnika ministra kulture zaduženog za medije, sve je na medijskim kućama da postignu dogovor o radu savjeta.
Vlada je željela da pošalje jasnu poruku i posticaj medijskim kućama i udruženjima da novčani dio ne može biti prepreka za konstituisanje tog tijela. Ono što brine jeste da zaista u ambijentu, kada imamo medijsko zakonodavstvo uređeno po evropskim standardima i kada vlada najveći dio obaveza akcijnog plana koji se tiču slobode medija privodi kraju, da nemamo ni naznake o tome da li će, kada će biti konstituisano novinarsko samoregulatorno tijelo kao par excellence demokratski institut koji ne pređe kako slobodu medija, tako ne pređe uopšte demokratiju u društvu.
Postojeći ili eventualno formirani novi savjet treba da dopuni kodeks novinara Crne Gore i uspostavi još principijelnije ocjenjivanje primjene kodeksa u medijima, kaže Mirsad Rastoder, ocjenjujući da je za to potrebno više esnafskog dijaloga i razumijevanja.
Zato bi sada bilo vrlo važno da svi mediji i udruženja prihvate i potpišu neki vid memoranduma koji bi podrazumijevao prvenstveno poštovanje etičkih standarda, trajnu participaciju u radu novinarskog samoregulatornog tijela i uvažavanje analiza o prekršajnog kodeksa, o kojima se naravno sada može voditi i javna rasprava, da predstavnici medija u savjetu novinarskog samoregulatornog tijela ne zastupaju interese redakcija, već profesionalnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Za ovo izdanje dokumenata dana Radija Slobodna Evropa, toliko. Pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićevića.